Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediýasynyň üns merkezinde diýen at bilen çap edilen habarmy iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Ikinji ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen makalamy zor. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Türkmenabatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we Baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýişligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze serleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasyndaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňeýmeginiň sebäplerini düşünmek dogry kyn. Käýirleri muny ýylatyň aşy garyp düşmegi, sunugaty spektaklara elinin yetmezliği ile düşünülürse, beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözükçülüğünün ağası berkidilmeği, üstesinde tiyatr vağızının suda koğuşak olmağı ile bağlanıştırıyor. Azatlyk bu mesele pikirlerine aýdan dürli adamların, yaşayıcıların, sinçilerin, sunuga tünermeninin gözü bilen seyretmeye çalıştı. Balkan vilayetinin Beyk Saparmurat Türkmenbaşy adındaki Döwlet Drama Tiýatry tomoşaçy meselesinde gaty garyp düşüpdir diýip hepde ýygnyna 500 tomoşaçy ýerleşýän tiýatr binasyna barp gören ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oyun goýan adamlara sahnada öz rollaryny ýerine ýetiren aktyorlara konsert programmasyny dönüp aýdym sadylan tomoşaçylara hyzmat edýän bagysy adamlara gaty haýpym geldi. Sebäbi tomoşaçy zalyndaky adamlary barmak basyp sanaýmaly diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä tiýatr binasy ören giň köşk gali. Aktyorlar hem erbet oynamayar. Aydım sağlar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçı yok. Balkanava şehrinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan tiýatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen sahna giň we öz boluşly tomoşa zaly, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli ähengleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu tiýatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçürüne pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan teriste varada anık mağlumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre, gurrun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topları rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnalaştırılan oyunlarda yaş artistlerin canlandırılan keşiflerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şagirdlik katnaşıklarının gönüzay yolu koyulanlığına güve geçer deyip Bu teatrın övgüsünü yetiren xabarların birini aydılya. Türkmen teatrlar saytının maglumatına göre, gurulun edilyen teatrın rejissori Galan Narov, yurt karasızlığının 30 yıllığına gavat Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vatanlıyen tarihi dramanı sahnalaştırıp tomaşaçılara hödürlödü. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya meczuri tomaşaçı çekenliği anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre, Türkmenistanlı tiyatrların tomaşaçı garipliği Sovet döwründen beri uly mesele bolmagyny galýa. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlygy galmady diýip synçylar berdi. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, zähmet migrasiýasynyň ösmegi, döredijilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitilýäne çalym edýär.
Teatrın aktyorları, rejissiorları öz koyan oyunlarını tomaşaçı çekmek için bazıları sevda dükkanlarına aylanıp reklamı paylap teatro tomaşaçı gödleyerler. Bu teatr hedirki yağdayına her hepte de oyun vermeye gelen 10-20 tomaşaçı bilen binanın içine karşılayan elektrik tuğunun tölüğünü hem tölep bilmeyer deyip anonimlik şartını vurlaşan hünermin azatlığın havarçısına itti. Bakaları 5-7 manat aralığına satılayan biletleri alıp bu sevitte oyun